Esule ya 33. Naye Yobu, nkwegayiridde wulira okwogera kwange era tega okutuuka eri ebigambo byange byonna. Laba nno njasamya akamwa kange, olulimi lwange lwogedde mu kamwa kange. Ebigambo byange binaayatula obugolokofu bw'omutima gwange, n'emimwa gyange bye gimanyi bye ginaayogera awatali bukuusa. Omwoyo gwa Katonda gwe gwankola, n'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Oba oyinza, nziraamu. Liraanye ebigambo byo mu maaso gange, oyimirire wakati. Laba ndi awali Katonda era nga ggwe bw'oli, era nange nabumbibwa okuva mu ttaka. Laba, entiisa yange teekukange, so n'okunyigiriza kwange tekukuzitowerere. Mazima oyogedde, nze nga mpulira. Nange mpulira eddoboozi ly'ebigambo byo ng'oyogera nti, ndi mulongoofu nga siriiko kusobya, siriiko musango, so mu nze temuli butali butuukirivu. Laba, anziyako ensonga, ampita mulabe we, ateeka ebigere byange mu nvuba, alabirira amakubo gange gonna. Laba, n'akuddamu, mu ekyo tolina nsonga. Kubanga Katonda asinga omuntu obukulu. Kiki ekikuwakanya naye? Kubanga tabalirira muwendo gwa bigambo bye byonna. Kubanga Katonda ayogera omulundi gumu, weewaawo emirundi ebiri abantu newaakubadde nga tebassaayo mwoyo. Mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omu kiro, otulo tungi bwe tukwata abantu, nga babongoota ku kitanda, awo n'alyoka aggula amatu g'abantu, n'ateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe, ajja abantu mu kuteesa kwabwe, era akweka abantu amalala. Aziize emmeeme ye okukka mu bunnya, n'obulamu bwe bulema okufa n'ekitala. N'okulumwa kumukangavula ku kitanda kye, n'okulwana okutamala mu magumba ge. Obulamu bwe n'okutamwa ne butamwa emmere, n'emmeeme ye ekyokulya ekiyonjo. Omubiri gwe gumalibwawo n'okuyinzika ne gutayinzika kulabibwa, n'amagumba ge agaali gatalabika ne gakukunala. Weewaawo, emmeeme ye esemberera obunnya, n'obulamu bwe busemberera abazikiriza. Oba waliwo wamu naye malayika, omutegeeza, omu mu lukumi, okwolesa abantu ebibagwanira. Awo n'amukwatirwa ekisa n'ayogera nti, muwonye aleme okukka mu bunnya, ndabye ekinunulo. Omubiri gwe guliba mujje okusinga ogw'omwana omuto. Adda mu nnaku z'obuto bwe, asaba Katonda, era amukwatirwa ekisa, n'okulaba alaba amaaso ge n'essanyu. Era awanate omuntu obutuukirivu bwe. Ayimbira mu maaso g'abantu n'ayogera nti, nnyonoonye ne nnyoola ekyo ekyali ekirungi, so siriiko kye nnagasibwa. Anunudde emmeeme yange obutakka mu bunnya, n'obulamu bwange bunaatunuulira ng'omusana. Laba, ebyo byonna Katonda abikola, emirundi ebiri, weewaawo n'esatu eri omuntu, okukomyawo emmeeme ye mu bunnya, ayakirwa omusana ogw'abalamu. Weetegereze nnyo, ayi Yobu, ompulire, sirika nange naayogera. Kubanga olina eky'okwogera, nziraamu. Yogera, kubanga njagala okukufuula omutuukirivu. Obanga siweewaawo, mpulira, sirika nange naakuyigiriza amagezi.